Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenigan saluton ga signoroi el Varsovio en la 212 Esperanto elsendo de Pola Retradio. Bonvenigas vin la 19 de marto kaj invitas por la hodiaŭa programo Barbara Milada kaj Tomek. Nian mardan programon tradicie konsistigas aktualaĵoj temoi ella pola gazetaro kai scienza bulteno. Multe informoi kiuin hodiau ni interplectas per cantoi della hispana gruppo Sincopo Kvaropo. Sinsekve ni presentos ilien cantoin Ave Maria, la Bosco Fraxena, kai en la fino de la programo La Plenumo. Inter la aktualaĵoj dominas informoj pri la oficiala investo de Papo Francisco, kiun solenaĵon partoprenis en Vatikano inter 150,000 personoj kaj pere de la radio kaj televido milionoj da personoj en la tuta mondo. La solenaĵojn partoprenis ankaŭ 133 ŝtataj delegacioj kaj delegacioj de la internaciaj organizoj. Pollandon reprezentis prezidento Komorowski. La investo solenaĵojn de Papo Francisco partoprenis interalie dek kelkaj hierarkiuloj de la ortodoksa eklezio, inkluzive de la patriarko de Konstantinopolo Bartolomeo la unua, kio estis la unua tia evento de preskaŭ mil jaroj. Sur la placo de Sankta Petro en Vaticano estis reprezentantoj de la luterana anglikana eklezioj, baptistoj kaj metodistoj. Estis ankaŭ la ĉefrabeno de Romo, reprezentantoj de judaj organizoj el la tuta mondo, muzulmanoj kaj budhanoj. Dum la solena ceremonio inauguranta la papadon, Papo Francisco ricevis paliumon kaj ringon de fiŝkaptisto. Laŭ la nova investorito nur post tio komenciĝis la celebrado de la Sankta Meso. Papo Francisco en sia homilio alvokis ĉiujn homojn, ke ili protektu siajn proksimulojn kaj zorgu pri la tuta mondo. Enkonduke li referencis al la hodiaŭa solenaĵo de Sankta Jozefo. Papo Francisco akcentis interalie, ke en la centro de la kristana misio troviĝas Kristo. Ni diris, ni gardu Kriston en nia vivo por gardi aliajn, gardi la mondokran verkon, kies belecon elmontris Sankta Francisco. La papo substrekis, ke tio estas la misio de ĉiuj homoj, ne nur de la kristanoj. Temas pri gardado de homo, zorgado kun amo pri ĉiuj, pri ĉiu persono, aparte infanoj kaj grizaĝuloj. Parolas Varsovio en Esperanto. Jen pliaj aktualaĵoj.
En la Washingtona Georgetown Universitato okazis lastlunde debato dedicita al elstara polo legendeca kuriero de la konspira pola ŝtato Jan Karski. Ĝi okazis lige kun la aperigo de la anglalingva versio de lia La Sekreta Ŝtato, kiun Karski skribis en 1944. En la libro li priskribis siajn spertojn kiel sendito de la pola konspira ŝtato en Londono kaj atestanto de ekstermo de judoj laŭplane realigata de la nazia Germanio. La eventon akompanis ekspozicio bildiganta la vivon kaj agadon de Karski, kiu estis pretigita de la funkcianta ĉe la Altlernejo Instituto de Jan Karski. Karski dum la dua mondmilito estis kuriero kaj politika sendito peranta informojn inter la pola rezista movado kaj la registaro en Londono. Lia plej grava misio okazis en 1942, kiam el la okupaciita Pollando li forveturigis dokumentojn atestantajn pri la planata ekstermo de judoj. Lia raporto pri holokausto prezentita alla britaj kaj usonaj aŭtoritatoj estis unu el la plej fruaj atestoj pri la naziaj krimoj kontraŭ judoj. Karski postmilite restis en Usono, kie li lekciis en Edmund A. Walsh School of Foreign Service kaj en la Washingtona Georgetown Universitato. Pasintjare prezidento Obama distingis lin postmorte per medalo de libereco. Adoleskaj palestinanoj arestataj de israelanoj ĉe la okcidenta bordo estas traktataj malkonforme al internaciaj konvencioj. Antaŭ kelkaj tagoj tian raporton prezentis UNICEF. La plej ofta motivo de arestoj estas etaj deliktoj, kiel ŝtonĵetado. Arestataj palestinaj infanoj estas traktataj preskaŭ kiel plenkreskuloj. Polico intervenas en iliaj hejmoj nokte, aplikas rilate ilin katenojn kaj dum la priaŭskultado uzas aliajn disputajn metodojn, kiel kovradon de okuloj, kiel psikan kaj fizikan perfortojn. Palestinaj adoleskuloj ne havas ankaŭ rektan eblon akiri juran helpon. Oni rifuzas al ili la eblon forlasi la areston kontraŭ garantimono, aŭ ili estas tenataj for de sia loĝloko, ofte en Israelo. Laŭ UNICEF, la trouzoj koncernas ĉirkaŭ 700 palestinajn infanojn en la aĝo de 12 ĝis 17 jaroj. Tiu konduto malobservas la konvencion de la infanaj rajtoj kaj la konvencion kontraŭ torturoj. Ekde la 11 de marto en la Eŭropa Unio validas plena malpermeso testi kosmetikaĵojn uzante bestojn. La reguloj malpermesas importi kaj vendi ingrediencojn por ilia produktado. Sapojn, pomadojn, parfumojn kaj aliajn produktojn, se ili estis testitaj je bestoj, ne eblos importi nek vendi en la komunumo. La novaj reguloj validas jam ekde 2009, sed laŭ peto de multaj kosmetikfirmaoj Bruselo prilongigis la periodon de definitiva malpermeso ĝis 2013. Tio estis periodo por prilaboro kaj akcepto de aliaj testoj ekzamenantaj la efikadon de kosmetikaĵoj.
Vi aŭdas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio el Varsovio. Bonvolu aŭskulti nun temojn el la pola gazetaro.
Virinoj en Pollando je dek firmaoj establas kvar. Simila situacio regas en Cinio, informas Puls Biznesu. En 2012 en Polando oni establis kun la partopreno de signorinoj 120,000 novajn firmaojn. Krome Polinoj mem establis pli ol 40% de unu personaj firmaoj, kaj ili troviĝas en la estraro de pli ol 27% de la nov establitaj kompanioj. Samtempe en Polando virinoj sur la posteno de kompanii prezidantoj, direktoroj kaj estroj estas trioble pli multaj ol polaj flegistinoj kaj duoble pli ol instruistinoj. La merkatista aktivado de Polinoj estas impona, se oni komparas ĝin ankaŭ kun situacio en aliaj landoj. Laŭ esploroj de Grant Thornton, nur en la kontinenta Ĉinio la partopreno de virinoj en la firmaj estraroj estas pli granda ol en Polando. El Dziennik Gazeta Prawna ni ekscias aliflanke, ke la polaj familioj limigis la konsumadon de multaj nutraĵproduktoj. En la unuaj tri jarkvaronoj de 2012, la dummonata konsumado de pano kaj faruno, kalkulite je unu persono en la hejma mastrumejo, malkreskis je pli ol 2,5%. Je preskaŭ 8% malkreskis la konsumado de grio, rizo kaj flokoj. Laŭ merkat analizantoj malkreskis krome la konsumado de terpomoj, fiŝoj kaj iliaj alifaraĵoj, de ovoj. Malkresko de la konsumado ligiĝas ne sole kun la kresko de la nutraĵprezoj, sed ankaŭ prezokresko de aliaj produktoj kaj servoj, kiel gaso, elektro, hejtado aŭ fueloj. En alia numero, Dziennik Gazeta Prawna atentigas pri la baldaŭaj prezokreskoj de diversspecaj kafosimilaj produktoj kaj metiproduktoj, ĉar rilate ilin ne plu validos la 8% aldon valora imposto, sed la 23%. Episkopoj interalie el Irlando, Germanio, Britio direktas al la pola episkoparo petleterojn pri polaj animzorgantoj. Kiel ni legis en Dziennik Polski, episkopo Pierre Bülcher el Islando, vizitinta antaŭ nelonge Polandon, faris tion persone. Li ne kaŝis, ke la celo de lia vizito estas logi la polajn pastrojn kaj monakinojn al la religia servado en ĉi tiu lando. En Europo sentiĝas la malkreskanta nombro da pastroj. Kvankam en Polando oni ankaŭ notas malpli da vokiĝoj, sed ankoraŭ la situacio ne estas malbona. En la tuta lando estas 25,000 pastroj, plej multnombraj en la diocezoj de Krakovo kaj Tarnów. El ili do, plej ofte pastroj direktiĝas por la eksterlanda animzorga servado. Tutcerte ili direktiĝos ankaŭ al Islando, kie vivas preskaŭ 1,000 poloj, kiuj konsistigas 36% de ĉiuj eksterlandanoj.
Pola Retradio parolas en Esperanto.
Thank you.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Jen nia ciumarda scienza bulteno.
Lau sciencistoi el Kaliningrado, cianobacterioi cae algoi multigiantei lau enorma scalo en Baltico minacas la faunon de la Balta Maro. Tio signifas che la Maro, post pli mal pli tridechiaroi, povos transformigi en grandan marcion. Causas tion la varmigio de la Maro cae forfalajoi cuin cunportas la influantei Balticon riveroi. La toxei substancoi cui estas ilia flank producto povas causi morton de fishoi, mamuloi cae birdoi. Aldona malavantaggio estas che Baltico estas fermita maro cun malgrand grada salezzo. La plei malbona situazio regas ce la bordoi de Svedio, quancam svedoi clopodas solvi la problemon. Ili experimentas cun la alfarado de algoi e furagioi, cae ancau usas ilin por producti medicamentoin, cosmeticajoin, cae ec fuelon. Sciencistoi alvocas ciuin registaroin de ciui apud baltei landoi rapide reagi iela minaco, construante plida purigeioi de la forfalajoi. Lau doctorino Eva Jaczewska-Krys, la nuntempae technologioi distanzigas homoin. Dum la psicologia consilado, ciam pli ofte oni renkontas homoin, kiui estas dependigitei de daura controlado de la retpagioi, kai transaltado de unu alla alia. Condutante tiel en la laborloco, generale laboranto ne capablas plenumi siein labordevoin, nec cerpi profiton por si mem. Ecce se existas homoi capablei concentrigi pri unu activezzo, ce multei aliei dominas la emo samtempe fari du apartein taskoin. Rigardante filmon, ili ancau controlas retposton, interparolas, preparas manjon, cae tio estas por ili natura afero. Aldoniras nun aliei factoroi, ciui firmigas tiuin condutoin, giuste modernei technologioi, ciui intensigas caoson. Tio exemple speguligas en la familia vivo, diras doctorino Eva Jaczewska-Krys, ciam la gepatroi en litiginte la infanoin, anstatau pasigi comune tempon, inter alie interparolante, alpasas siaen tecocomputiloin por daurigi pasigi tempon en la virtuala mondo. Pesei travivajoi alla infanagio conducas alla neurologiei cerboshangioi, ciui povas decidi pri la uso de perforto en pli posta vivo. Sciencistoi el Politecnica Federazia Lerneio de Lausano, Svislando, examenis experimente ratoin cae rimarcis che ilia cortexo funccia simile ciel ce personoi subigitei alla psicologia stresso antau la periodo de maturigio, cae ce personoi impulsera gemai emai al perforto. Tio lau professorino Carmen Sandi obligas concludi che la infan agia traumo ne sole minacas per sufero sur la psicologia nivelo, sed per giuste cerbo shangui. Pli fruai examenoi pri la funziado de la homa cerbo el montris analogain shangioin kiel oni nun constatis ce ratui. La esplor resultoi aperis sur la pagioi de Translation Psychiatry. Veninte alla fino de nea ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio, ni dankas pro la atento, invitas por la vendreda programo, memorigante pri nia dankema calculo je viei reagoi, cae subteno ge signoroi ce nia UEA conto Vars strecoto. Gis la baldaura audo, gis la plei proxima vendredo, ni adiavas vin cun la gruppo, quaropo, sincopo, cae ilia canto la plenumo.
Vicky!